ήρκε του πνευματικού σπανατοτούσα ρακούτωσον James Daniel ήρκε.
Senera ba tukulasi tupkuvavi makasita kanopienu misafiti ni unza pion ni Radio Don Bosco amzo takariva ni alakamisi zao. Iresaka ni mumbafikeruana anacharana mfukabanda isikia aniu. Den teknikia pidipina fikeruana na to malagas teknisyana au mkovifa asini teknisyana japone na mpiana tamnifata vichvichi pamukabari eto mtiki. Hawa mzana pandara na voluani nuana ratikia ni mumbaizai. Awam ni zanapandala na farukusa nu irisa atike ni mumba ni anguvu azo vya mfapesana nyakufu. Nyakufa ze anguvu matanzaka araka mfana zavan teknisyan nazi. Manasa nawari anaraka ni fanda haran. Nu faranana tampumbo ofisiali anduan ni tetikasa fikaruana mumba mfulvari fivari. Fivari tetikasa amban fein ministera mfamblena simfiupina na numpu kantona fitembe fulsruarivu ize famachimbula nkuvernemanta malagasi miaraka mni kuvernemanta japone. Marmo ni voka pikaruana ni voka to amzam tetikasa izani sanzani wata ni karazambar vwavwa fivari dimemfalpulu sinfivari ruamterpulu. Natao antanmata ariafaka miseja nfivavani tuetandu yankyu. Tujankyu ni tetikasa fandumana ni fakambari. Amnyalala nramjeskia misi fosforu mialuwa nyanechanazi na nipidipin. Fukapikeruana azuta amnyalala nyezaka naton malagasu pikaruka. Awamni fofifasi ni japone teknisyam. Ara atiketwa ni fanadiadina mumba nyandana natota amnizium tatilana. Tao amin'ny commune na Benji district na Batlampi ny volana febroary raika amby roapolo amby roa arivo. Azo atao tsara mampiena ny zezika ampiasaina kanefa mampitombo mivokatra amin'ny alalan'ny teknika hita amin'ny malagasy mpikaroka ao amin'ny fofifasin'ny japone teknisianna dia ny fandomana mifakambary amin'ny ranonjezika misy fosfora mialohany anetsana azy na ny pidipinna izany. Natao tao amin'ny fokontany amboikambana kominina Benji distrikna Ambatolampy moa ny andrana momba izany. Azo lazaina fa vovoa ankehitriny ny olana amin'ny fambolem-bary tsy nafanana mpiakatra araka ny tokony ho izy ny vokatra ho an'ny tety anivotany nandritra amin'ny taona maro. Olana mipetraka amin'ny nofotany ety afovoantany mantsy ny mahasidra be azy sy ny fisian'ny oksidana vy sy ny oksidana aluminium ao amin'izay singa miazona amin'ny fosfora tsy hotroa amin'ny vary maniry ka tsy hahafahany mahazo ny fosfora sahaza azy singa tena ilain'ny vary hahafahany mitombo tsara sy mamokatra ihany koa. Teknika afana mapitumbo mvukabari efa polisanjatu wani tianiftan ni fanduma na mfakambari amranjeskia misfosfora mialua ni anichanazi na iti atawe pidipin na iti. Miena atsasa njeskia pesena si mvulalani miafu yankyon tingirpandi mvari armatu ata aitani ni vulvari ampiasana ni pidipin. Fanazavan ni tali general ni fofifa profesura Lala Razafunzara mumba iti teknika iti.
Ny zavatra hitantsika teo a dia ny fampisehoana zany a teknika fampiasana zezika amin'ny fomba tsotra nefa tsy mandany atao hoe pidipinina moa ny resahan'ny mpikaroko azy teo fa ohatrany hoe zavatra sarotra be maino zany pidipiny zany fa teny anglisy izy io zay hoe fandomana ny fakambary amin'ny alalan'ny ranonjezika misy fosforo. Zengamby izy raha ohatra tsorotsika somary lava izy. Ny mazava-dehibe ny teknika zay naseho tamintsika teo io a de voalohany aloha tsara ny mamerina sy manantitra amintsika fa anisan'ny olana mipetraka amin'ny nofotany eto amin'ny afovoantany indrindraindrindra eto Madagasikara dia ny tsy fampiana fosforo. Tsy hoe tsy misy fosforo amin'ny tany, be dehibe ny fosforo ao anatin'ny tanytsika eo a na io tanymena io na ao anatin'ny tanimbary saingy noho ny fisiny noho ny mahasidra be an'ilay tany sy noho ny amin'ny fisiny ilay atao hoe oksidana vy oxyde de fer sy oxyde na aluminium dia ireo oxyde na chloro no mamikitra ny fosforo ka raha mitondra fosforo be dia be ao anatin'ny tany antsika dia tsy azon'ny zava-maniry na levoly ampiasaina fa fikirin'ireo oxyde ireo dia mipetraka izany ny fanontaniana hoe ahoana ary izany no azontsika mampiasa zezika mba tena hoe ho azon'ilay zava-maniry ampiasaina. Dia ny vali ny hitan'ny mpikaroko izany amin'izao fotoana izao dia hoe andao tonga dia apetraka aterina amin'ilay fakan'ilay zanabary le ketsa izany satria eo am-panitsana no anaovana azy aterina avy hatrany ao amin'ilay faka ilay izy dia tonga dia mitroka avy hatrany an'ilay sakafo mahavelona iny a le tsirotany le tsirotsakafo iny zany a lay zava-maniry zany hoe le zanabary zay le izy. Dia izy io zany a ny fomba fanao azy efa nitsorontsika teo naseho teo fa fotaka avy amin'ny tanimbary any no ampiasaina dia ranona ny zezika fosforo raha azo atao zany dia ny zezika fosforo mora levona no ampiasaina satria misy karazany betsaka ny zezika fosforo dia rehefa vita zay dia ahositra ao lay le fakan'ilay le vary dia eto izany dia efa misarika sady satria anisan'ny zavatra tanjontsika ao anatin'ity dia le hoe ny amatianina ny mpamboly satria professionnalisation tiako resahana mahazatra atsika mahazatra ny tantsaha rehefa manetsa ohatra dia rehefa miavoketsa dia rehefa anetsa izy dia akapoka ary amin'ny ranjo ary le zanabary ialan'le rano iny anefa rehefa voavy nosorontsika n'ilay ina moa tisy teo le fetana fosforo teo lay fakambary a dia raha vao manao zay tsika dia verindray le izy a dia lasa ao anatin'le rano tsy mety zay fa tonga dia avy atrany zany dia aketsa le zanabary zay zany oza hoe tena mitahaky mihitsy hoe tokony ho matianina lay tantsaha ary anisan'ny tanjontsika moa amin'izao fotoana zao ao amin'le hoe fanovana ny fambolena na transformation ny agriculture dia ny amin'le hoe fanovana ny fitaizana na fanaovana tantsoroka ny tantsaha mba ho tena matianina.
Izay ny tsarofantatra momba ny fanaovana ny pidipinina fahinina kosa ary ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana amin'ny teknika ho an'ny fambolem-bary etianivotany mbola fanazavan'ny profesora Lala Razafinjara trany.
Ny zavatra tsotra aloha dia izao raisintsika amin'ilay hoe fampiasana zesy aloha ilay izy raha ohatra ka mampiasa an'io teknika io tsika dia very sasaka farafaratsiny aho very sasaka ny fatrany zezika izy ho ampiasaina nefa defa miela zany ny fandaniana akoatran'izay nefany farafahakeliny ozy aho farafahakeliny a hitovy na ambony no le azo vokatra azo amin'ny fambolena mahazatra no azo zany hoe ohatra ny midiky zany fa avoro eny amin'ny azotsika amin'ny fampiasana zezika tsotra amin'izao ny fampiasana mahazatra moa le atao fafikatrana ny zezika iny zany efa hitantsika fa tsy mety satria lasa fikirin'le tany fotsiny le ny ampahany zezika be dia be fa le mankany amin'le faka kely di kely ka mbola ny zavatra tsapa zao dia mbola manatombo farafakely ny folona dia na roapolo na mihoatra noho zany isanjato ny vokatra azo na mety matratra hatramin'ny efapolo isanjato ambony azy ka oza hoe tena azona tombo mihitsy a le teknika fa ny fitaizana sy ny fanazarana ny tantsaha mba anova ny fomba ny moa zany ny fambolena zay no anisan'ny tena zava-dehibe. Ny fampiasana nyity teknika ity dia nanafoy ny tsingerympaniry n'ilay zava-maniry le vary zany ka farafakeliny a farafakeliny zany folona hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro ny fafoezany zay tsingerympaniry zay zava-dehibe zao na ny tantsaha indrindra miditra amin'ny atirinina dia efa tsiratra ny tena hoe hatsika be loatra ntsony zany a le vary. Ny zavatra anankiray tsara marina koa dia hatramin'izao dia le karazam-bary le X265 zay mari moa fa mifoafefa ihany no nanao ny famahonana izy io dia rehefa natao ny fikaroana ny rahany foafefa miaraka amin'ireo mpiara-miompina natoka amin' zany dia hita fa mitady oho voasongony ny maso karazana masom-boly hafa n'ilay zany a ny X265 a ka zay efa tena zava-dehibe satria lanja miakatra ny fiainany.
Teknika tsotra azo nitatsa ampiasaina tsara ny PDP na hoy ny ambasadoro japone miasa somonina eto Madagasikara raha nidina ifotiny jery ny andrana natao tany amin'ny fokotany Amboikambana, komina Benjy, distrika Ambatolampy izy. Resy lahatra ramatoan'ny hevitantsa mpampiatra ny PDP na dia mbola andrana aza no ataon'izy ireo ao Amboikambana.
Ny fahitako an'le teknika aloha dia hitako hoe tsara e, tsara sady mora atao. Tsy de hoe manano saritra be hoe manahirana be fa mora atao le teknika fidipina.
Inona ny tombontsoa azonao tamin'ny fampiarana azy io?
Ny tombontsoa azoko a de mampihena ny depansa, ny mivokatra mitovy amin'ilay nataoko teo aloha ihany.
De ahoana ny fomba fanaovana an'le pidipina izay?
Ny fanaovana an'izay a maka zezitra ianao zany. Le izy moa zany mbola de karekare kely natao fa tsy le tonga de hoe tambary be dia be. De maka zezitra ianao zany a de lomana amin'ny anatin'ny rano izy zezitra iny arakaraka ny ahaviny a, de sy avy eo amin'izay a de afangaro amin'ny fotaka de tonga de aketsa miaraka amin'ny fotaka iny a fa tsy azo hokobanina tsony hoe hokobanina amin'ny rano fa tonga de iny no aketsa de zay no ohatra ny mahasamihafa anazy hoe tonga de voaray an'le fotibary mihitsy zany le zezitra fa tsy miparitaka anaty rano. Azo afindra daholo na de hoe valo andro aza azo afindra fa atao teknika foana fa ny anay zao nanaovany any anay a ka mikesana ihany mikesanay satria zay mampatsahanay tsy ho araka anay le miava isaky ny satria le vary kely a avainy isaky ny tapabolana de le varynay amin'izao nefany a ny anay fanaovanay taloha miava tanana de miava sarklaise de ny anay le kesa ray volana azo tapany ihany no ataonay fa ataonay pidipina zay zany a mbola tsy hoe nanao tena ny tambarinay rehetrarehetra anatin'ny telo taona zay fa mbola andrana foana zany de ohatrany hoe za foana zany no mitidy an'ireo japone ireo makaty de ale mbola fatra le faritana amin'ny karekare reny foana aloha zany atretiny nataonay fa mbola tsy hoe tambary be dehibe tao de amin'ny hektara no ataonay. Raha ny karekare anankiray amin'ireny zao raha ny lanjainay tamin'ny heritaona mahazo telo kilao nefany izy a 3 metres kare.
Ianao ve mbola vonona anao ianty teknika ity amin'ny manaraka?
Za aloha zao zany tena hoe vonona e anao amin'ny tambariko mihitsy ataoko andrana mitonga de atao tao de ataoko e satria hoe reny mako nataonay amiko veta fa natory zareo anazy zany tao de hoe mandavaka tany a de asiana fotaka ao a de tsopoka ao miketsa de manetsa.
Tetikasa fikaroana ampiroborobona ny vokabary iarahan'ny governemanta malagasy sy ny governemanta japone misala amin'ny alalan'ny fahandarana siraimo no nanaovana izay fikaroana momba ny pidipina izay. Toerana 20 any amin'ny faritry vakina karatra no nanaovany an'ny andrana ka isan'izany ny tao Amboikambana komina Betafo. Tantsa 300 nitsongaina tamin'ireo komina misa enina: Amboibary, Antanifotsy, Behenjy, Faratsio, Betafo ary Akazomiliotra. Akoatra ny teknika pidipina azo tamin'ny fisiny tetikasa fivary, isan'ny vokapikaroana azo ihany koa ny karazam-bary vaovao dia ny fivary 580 sy ny fivary 230 natao amin'ny tanimanta ary afaka misedra ny fivavahan'ny toetrandro. Izay ny momba ny volovary, ny vary izay azahoana kofa azo avadika angovo tsara ny akoty avy aminy. Iresaka ny momba izay angovo amin'ny alalan'ny fampiasana ny akofa izay indray isika. Angovo matanjaka azo ampiasaina tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo ny akofa saingy verivery fotsiny ho antsika eto Madagasikara. Misarika malagasy ampiasa azy io fa tsy voatera ampiasa kitay sy arina fandrehatra foana ny teknisianina mba hiarovana ny tontolo iainana. Andriamatoa Razafindrajaonina Jean Jacari, teknisianina mamokatra amin'ny fatana ahafahana mampiasa ny akofa ho angovo no anazava ny tsara ho fantatra momba ity fikaroana sy vokapikaroana nataony ity.
Tsika to Madagasikara tamin'izay a dia nanary ny akofa eran'i Madagasikara io dia ariana fotsiny amin'ny akabiazany afa tsy nisy amboto manjaka zay ampiandora anakoriky nefany a ny akofa dia angovo anankiray matanjaka be. Raha metsika tonga de statistika na ekivalansy izy a de zao no izy ray taonina amin'ny akofa dia mitovy ekivalan aminasy folo sy dimanjato kilao na charbon a na 7-78 kilao na kitay Itika eto Madagasikara no tary indrindra ny fampiasana sa kofa eto ambonin'ny tany a loza ny afrikanina be dia be tsika raha mombanio a dia nefany a ny alatsinana ny folany eto amintsika dia alaotsika ampiasan'le angovo misy eto amintsika amin'izay le aritsika tamin'izay io a dia akofo zany manao fatantsika ampiasaina amin'ny akofo manome a afo mangamanga tsy manetoka ary le fatana vita gasy fa tsy nafaratsika fa isika mihitsy ny manao azy tsara de tsara izy io tombony amin'le fatana sady mampiasa an'le akofo ianao a amin'ny vidiny mora de mora no mba mahazo rano mafana ihany keo ianao a miaraka amin'ny fandrahonao an'le sakafo rehefa mandeha ny fatana tompo de manasa atsika anova toetsaina amin'izay ampiasa ny angovo zay maharitra eto amintsika satria io a tafiditra ao anatin'ny ataon'ny ao ministera ny rano ny environnement sy ny développement durable satria tonga de développement durable mihitsy n'le fampiasantsika an'le akofa satria rehefa tsy mamboly vary intsonytsika vo tsy misy akofa tsony atao amintsika eto Madagasikara ny akofa raha taolina amin'ny akofa mille kilo arivo kilao a de nyroapolo isanjato amin'izay a no lanjan'ny akofa zany hoe roanjato kilao ny akofa azo amin'ny ray taolina na kotry vary nefany a le ray taolin'izay a zay niteneniko zay de manana ataoko amin'ny teny vazaha hoe kivalansa na 510 kilo de charbon a na 847 kilo de bois de raha ohatsika mampiasa an'le fatanakofo ny fianakaviana ray de ao anatin'ny heritaonytsika makady ala 5 hectara avady kely amin'ny teny frantsay raha ohatra mbolana iny taonina na raha mampiasa kofa amin'ny fianakaviana ray a raha manana olona efatra na 5 ao an-trano dia mampireserve a 5 hectare de forêt isataona manana tombontsoa be tsika amin'ny fampiasana azy a de alaotsika ampiasan'io amin'izay fa io anisania hierovantsika ny tontolo iainana eto Madagasikara tena zava-dehibe tena lehibe de lehibe de lehibe io a fa ny akofo io any an-dafy a de tsy azoriana mihitsy a fa be dehibe ny zavatra ilaina aminy a mbola ho ataontsika ny hoe ataontsika isolation termika ny akofo a ho ataontsika briky io a ho ataontsika kopy a sivilio ary gobele sy ny karazany zany a azo atao amin'ny akofa dolidoly misy laveniny akofa le atao hoe maiky iny a mbola azo ampiasaina amin'ny zavatra be dehibe iny a fa zany hoe aloha alohatsika nomboka amin'ny hoe angovo ampiasaintsika atokantrano mba hampihenany felan'ny vola atao pôrtsika amin'ny fividianana charbon sy kitay
nambana andeha matora zafindra jaona jean jacques ary teo fa akoatra amin'ny fandrahoana sakafo ahafahana mamana rano ihany keo ity fatana ity
zay ny atao hoe tombontsoa bonus ozy izy raha tenenina tsotra bonusn'le fatana amboaritsika fatana fandrahoa sakafo fa sady manontsakafo anao hitaninao ren'le taoko ohatra hoe fatapera raha mampiasa fatapera anao a mandeha ny fatapera de mamay be ny ivelan'ny fatapera iny mamay ivelan'le fatapera iny a angovo ihany iny fa very fotsiny de tsaritsika ny atsika le afanany ivelan'le fatana fa tsisika rano manodidina azy rehefa mandeha zany ny afo a de mahazo rano mafana koa tsika fa le fatatsika io a misy ventilatera mitoka an'le fatana andeha ovelona le ventilateur io a 12 volt afaka mandeha panneau solaire kely izy io a na batterie kely zay fotsiny fa tsy mila zavatra sara le ventilateur io a ventilateur tsy hoe ventilateur atao hoe spécial fa ventilateur na ordinateur refroidisseur na onduleur eny etseny eny io a no apetaky tsika aminy le fatezan'ny fatany io a de anometsika 20 taona ianao vao mety ahasimban'ny fatany io fa mety zavatra ho simba aminy de le ventilateur a de mibily fotsiny ianao rehefa simba ny ventilateur
ahoana andre ary ny fampiasana ilay fatana andriamatora zafindra jaona jean jacari ary manao ahoana ihany ko ny faharetan'ilay akofa atao anatiny voalevona izy io
arotsaka ao anatin'le fatana le akofa de mifaharetan'ny afo ao aminy a eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo minitra eo a lany ny herin'le akofo raha mbola tsy masaka amin'izay le sakafo ataonao a de soloana mihitsy ny izy fa tsy tapohany ny fomba fanoloana azy a efa amin'le fatana tsotra de tsotra fa raha tsy somarita maso angamany a de sarotra be no manoro anareo azy a fa misy klape de sarotra amin'ny teknôlôjia de misy a tiana maneta de mirataka le ao amin'le izy le atao hoe le akofalany ery fa le akofalany ery iny a mariako tsara le fatana nataon'ny teknôlôjia hoe top down avy any ambony ny afo mandeha midiny fa tsy avy any ambany izy miakatra le avy any ambony midiny izy a manome charbon système de pyrolyse zay amin'ny teknôlôjia fa raha avy any ambany indray ny afo miakatra de lavenina ny azo de le charbon zany a maro charbon anakofotsika le charbon anakofo azotsika indray mbola afaka atao fanamasahana tany atao hoe fertilisant zany izy amin'ny fambolena fertilisana sol rehefa tsy atao fertilisana sol fanamasahana tany amin'ny fambolena indray izy a de ampiasaina brikete de charbon asitsika 100% na tany manga miaraka amin'le charbon le akofa volavolaina de lasa brikete de charbon de bois sisy vermity zany ny amin'izy a
ny afatra eo ampamaranana ny antsafary andriamatora zafindra jaona jean jacari
mampirisika atsika vahoaka malagasy a ampiasa akofa manomboko zao satria ny akofa be deaibe ny olona mandalo eto aminay zay va maro voay avany matolazaka arina fotsiny io andanina vola ary manaly an'io amin'ny camion nefa ny angovo be eto Antananarivo zao a vidina eny amin'ny totombary izy ny vidiananay zao a arivo ariary ny gonobeana sakamanga io zay sakamanga zay raha ampiasainao a de eo amin'ny telo andro ka hatramin'ny efatrandro zao a voalany le akofo mahandro atoandro arivo lento io fatany io a de fatana natao hikajina ny tontolo iainana mihitsy ny nanaovana azy tsy mandeha amin'ny taimbakony io a na zavatrafa fa tena natao akofa mihitsy mandeha ny ampandehana anazy a mba ialantsika amin'ny fanimbana ala sy fanimbalany fanimbanany koso dozone de akofa ny ampiasaintsika de tsy manimba ala tsony tsika to Madagasikara satria raha atao kajy a raha 5 hectara isataona no voakajy amin'ny fampiasana akofa amin'ny fianakaviana ray raha manomoka bary eo amin'ny 4 millions de tonnes Madagasikara isataona de 20% amin'izay a no akofo de raha 4000 hectara zany a no voakajytsika to Madagasikara voakajy ny tontolo iainana ny vola mialany mitokantrano a miena sy nyretareta azo ambonin'izay azo tenenina de misaotra antsika retareta de manasa antsika ma ampiasa amin'izay ny angovo akofo fa averikely hoe isika eto Madagasikara no tary indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny fampiasana an'io akofo io angovo afaka ampiasainy
tamin'ny alalan'ny fampiratiana ny fatana moany nanaovana izay fandraisam-peo izay ka alaotsiny izahay raha nanako ako tany ambadimbadika tany ny fanentanana samihafa farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao ny ompana tamin'ny fikaroana irika afahana mamany olana amin'ny fambolenina indrindra fa ny fambolem-bary asi ny angovo no ny resantsika teo amin'ny herin'ny anio indray ny fandarantsika manaraka loha hevitra sy vaovao hafo indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika.